dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nijedna zemlja u regionu ne treba da ometa evropske perspektive, drugi je poručio Han u Beogradu. Srbija će se ponašati odgovorno kada je reč o regionu, izjavio Vučić. Sjedinjene Američke Države i Rusija usaglasile plan o primirju u Siriji. Savet bezbednosti osudio nuklearnu probu Severne Koreje. Danas promenljivo oblačno i toplo do 29 stepeni. Sutra toplo i pretežno sunčano, na jugu moguća kiša ili pljuskovi. U intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori politikolog Zoran Stojiljković o predsjedničkim izborima. O mogućem kandidatu opozicije, zaštitniku građana Saši Jankoviću, kaže:
mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti koju je pokazao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio u Beogradu da nijedna zemlja u regionu ne treba da ometa perspektive druge zemlje da se pridruži Evropskoj uniji, jer je budućnost svake zemlje u regionu Evropska unija.
You need a region.
Potreban vam je region u kome vlada mir i koji je odlučan u pravcu evropske perspektive. Nijedna od zemalja ne treba da ometa perspektivu druge zemlje iz regiona da se pridruži Evropskoj uniji, jer je budućnost svake zemlje Evropske unije i prilika i mogućnost da bude deo snažne porodice koja može da igra i igra važnu međunarodnu ulogu.
Srbija će se ponašati odgovorno kada je reč o regionu, ali će umeti da štiti svoje nacionalne i državne interese, rekao je premijer Aleksandar Vučić posle sednice vlade Srbije koje je prisustvovao evropski komesar Johannes Hahn.
I kada nismo saglasni u svemu sa ljudima iz Evropske unije, to ćemo jasno i nedvosmisleno da iskažemo, ali mi želimo da pripadamo tom tipu društva, želimo da delimo zajedničke vrednosti, želimo da radimo zajedno i mislim da ćemo i do mnogih rešenja u budućnosti i morati, ali i hteti i želeti da dolazimo zajedno.
Minimalna cena radnog sata u Srbiji od 1. januara 2017. iznosit će 130 dinara po satu, saopšteno je nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta. To će činiti značajno povećanje od 1586 dinara, pri čemu će minimalna mesečna zarada biti 22.620 dinara, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Minimalna cena rada za ovu godinu iznosila je 121 dinar. U Beogradu je u toku parada hrabrosti, snage i dostojanstva koju organizuje Grupa udruženja osoba sa invaliditetom. Grupa građana i članova udruženja Feniks koja je iniciralo paradu okupila se na Trgu Republike, odakle su se uputili centralnim ulicama ka Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Okupljeni žele da ukažu na probleme koje ima 700.000 osoba sa invaliditetom u Srbiji. Na listi od 20 zahteva su intenzivnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom, besplatan prevoz u gradskom saobraćaju i uklanjanje fizičkih barijera na trotoarima. Vladimir Tomašić, član inicijativnog odbora parade, kaže da je jedan od glavnih zahteva povećanje dodatka za pomoć i negu drugog lica.
Mnoge osobe sa invaliditetom, oni očekuju u stvari ravnopravan tretman u društvu, ali im upravo dodatak od 26.000 ne dopušta da imaju ono što pripada svakome čoveku, a to je pravo na kvalitetan i dostojanstven život. Neravnomerno i nesrazmerno smo zastupljeni u organima vlasti. Pa je jedan od naših zahteva i da budemo, da imamo predstavnike od lokalne do državnog nivoa.
39-godišnja Marija Lajšić vezana je za invalidska kolica od rođenja kada je dijagnostifikovana cerebralna paraliza. U ovom društvu se, kaže, osjeća odbačeno.
A najviše to što fizički nisam u mogućnosti samostalno da vodim život, da mi treba pomoć druge osobe. Ja sam od 2014. napustila dom za odrasla invalidna lica, jer sam ostala u drugom stanju. I od tad privatno živim sa mojim suprugom. Imamo i devojčicu godinu i 6 meseci stara, koja je smeštena u hraniteljskoj porodici u Loznici u Krupnju, zbog toga što ja fizički nisam sposobna da brinem o njoj, i tako da je to jedan od mojih najvećih problema s kojim se ja borim, borim se da vratimo naše dete u porodicu.
Vojska Srbije dobila je najmlađu generaciju potporučnika, a njihova promocija upriličena je na svečanosti ispred Doma Narodne skupštine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Vojska Srbije ostaje snažan i odlučan garant zaštite nacionalnih interesa.
slobodnaevropa.org
Patrijarh Vaseljanski, Carigradski Vartolomej i Patrijarh Srpski Irinej služili su svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu povodom obeležavanja 75 godina od stradanja u logoru Jasenovac. Vartolomej je pozvao vernike da nikad ne zaboravljaju svoje mučenike koji ne mogu biti povod za osvetu, nego za mir. Liturgiji su prisustvovali i politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac i Vojislav Stanimirović. Nepoznata lica provalila su u još nedovršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine i podmetnula požar, saopšteno iz eparhije Raško-Prizrenske. Prištinski paroh Jerej Saša Mitrović utvrdio je da je na metalnim vratima prerezana jedna šipka. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije rekao je da je ovaj incident posljedica odbijanja kosovskih vlasti i policije da postave stalnu zaštitu pred hramom Hrista Spasa. Sjedinjene Američke Države i Rusija usaglasile su plan o nametanju prekida vatre u sirijskom građanskom ratu i postavljanju temelja za mirovni proces, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. On je rekao da će primirje u Siriji stupiti na snagu u ponedeljak, prvog dana muslimanskog praznika Kurban Bajram, i da će, ukoliko potraje nedelju dana, Sjedinjene Države početi saradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i takozvane Islamske države.
US and Russian experts will work together.
Eksperti iz Sjedinjenih Američkih Država i Rusije radit će zajedno kako bi Daesh i Nusra bili poraženi. Želim da naglasim da dogovorene mere mogu dati rezultate samo ako sve strane u konfliktu budu poštovale svoje obaveze. Od opozicionih grupa koje žele da zadrže svoj legitimitet očekujemo da se na svaki način distanciraju od Nusre i Daesha, a od Rusije očekujemo da obezbedi da se sirijska vlada pridržava svih zahteva u vezi sa vazduhoplovnim aktivnostima i omogućavanjem dostave humanitarne pomoći.
Kako je dodao, Sjedinjene Države su uložile dodatne napore jer veruju da Rusija i Lavrov imaju mogućnosti da izvrše pritisak na režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da zaustavi taj sukob, sedne za pregovarački sto i sklopi mir. Šef ruske diplomatije je rekao da dogovor može da pomogne jačanju borbe protiv terorizma i u isporukama pomoći sirijskim civilima. Sergej Lavrov je još rekao da je vlada Sirije obaveštena o dogovoru i da je spremna da ga poštuje.
Želim da napomenem da je zadatak razdvajanja terorista i umerene opozicije, njihovo fizičko razdvajanje na terenu, ključni prioritet u dokumentu koji smo danas potpisali.
Plan podrazumeva da vladine snage prekinu ofanzivne operacije protiv opozicije u određenim područjima, a Vašington mora da ubedi umerene pobunjenike da se distanciraju od Nusra fronta i drugih ekstremističkih grupa. Ako obe strane budu poštovale primirje nedelju dana, Sjedinjene Države i Rusija će onda početi saradnju u razmeni obaveštajnih podataka, a operacije Asadovih snaga biće ograničene na napade protiv takozvane Islamske države. Vladine i pobunjeničke snage će također morati da se povuku iz demilitarizovanih zona i da dozvoli isporuku humanitarne pomoći, posebno u Alepu. Nakon razgovora sa Kerijem, Lavrov je pozvao telefonom turskog šefa diplomatije Mevluta Čavušogla. Složili su se da je za sve strane od izuzetne važnosti prekid vatre u Siriji i nastavak pregovaračkog procesa, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija snažno je osudio najnoviju nuklearnu probu Severne Koreje i najavio razgovor o merama protiv Pjongjanga, uključujući nove sankcije. Savet bezbednosti je održao hitnu sednicu iza zatvorenih vrata na zahtev Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje. Ministri financija Evropske unije podržali su na sastanku u Bratislavi odluku Evropske komisije da kompanija Apple treba da plati više milijardi evra na ime neplaćenih poreza u Irskoj.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre naše redovne subotnje rubrike Intervju nedelje podsjećamo vas na vesti dana. Nijedna zemlja u regionu ne treba dometa evropske perspektive druge, poručio Han u Beogradu. Srbija će se ponašati odgovorno kada je reč o regionu, izjavio Vučić. Sjedinjene Države i Rusija usaglasile plan o primirju u Siriji. Savet bezbednosti osudio nuklearnu probu Severne Koreje. Danas promenljivo oblačno i toplo do 29 stepeni. Sutra toplo i pretežno sunčano, na jugu moguća kiša ili pljuskovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trenutna ugodna pozicija vlasti nije samo u njenom uticaju, već i u tome što ima bipolarnu opoziciju. Eurofobičari su često dalje od drugog dela opozicije nego od vlasti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politički analitičar, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Povodom ideje dela opozicije sa demokratskim predznakom da na predstojećim predsjedničkim izborima eventualno nastupi sa zajedničkim, verovatno nestranačkim kandidatom, Stojiljković kaže da bi prvo morali da nađu kandidata koji bi ih ujedinio, te da bi za tu ulogu ozbiljan bio zaštitnik građana Saša Janković. Što se aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića tiče, ili će od Vučića dobiti podršku za kandidaturu, ili će otići da se bavi svojim hobijima, ali otvoreni razdor osnivača SNS-a nećemo gledati, dodaje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Da li opozicija, koja je prilično zadnjih godina poražena, sad su uspeli da se dosta njih vrati u parlament, na ovim predsjedničkim izborima ima šansu da možda nekakvu političku moć stekne ukoliko zajedno podrže jednog kandidata i probaju.
Ajde da izađemo ovako sa nekom pretpostavkom u kojoj možemo da vrtimo ovaj razgovor. Tu ima uslovno rečeno dva ili tri ako. Ako recimo vladajuća stranka nema dovoljno jakog kandidata koji može da bude blizu izborne pobede u prvom krugu. Iako je to otvoreno pitanje, a to za sada jeste, jer Nikolićev rejting pada, ako praktično objedinjavanje u opozicionim blokovima bude toliko značajno da recimo gotovo da prevaziđe sve međusobne opozicione razlike, sem one razlike koje nedoknadiva. Ugodna pozicija vlasti trenutno nije samo u njenoj snazi, u izbornom uticaju, pa onda još nadproporcionalnom mestu poslanika, nego u tome što ona ima bipolarnu opoziciju. Znači, evrofobičari, Dveri, radikali su često dalje od drugog dela opozicije nego što su u odnosu na samu vlast ili njene delove, tako da je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom glas, krugu glasati za ove kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se recimo kandidat naprednjaka obori po svaku cenu. Znači, to su neke pretpostavke. Ono što je temeljno i što pretpostavljam da će biti suština našeg razgovora, da li je moguće da recimo kvantum potencijalnih glasova uz visoku motivaciju može da dovede bilo koga objedinjenog predstavnika opozicije, ove demokratske, proevropske, do recimo drugog kruga i eventualne pobede.
Prvo trebaju da nađu kandidata koji će da ih objedini. Da li je onda rešenje u nestranačkoj ličnosti? Da li je to zapravo jedino gde bi oni mogli da svi daju podršku jednom kandidatu?
Nikad ne može čovjek da ceni dovoljno uticaj medija i istraživanja javnog mnjenja na ovu vrstu personalizovane politike. Tu se prosto traži kandidat, opet kandidat, ne kandidatkinja, mi smo takvo društvo, koji može recimo da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću, a u medijima, onima barem bliskim vlasti, često je napadan oštro veoma, što je dovelo do nekih ocena koje kažu da on deluje kao veća opozicija vlasti od one prave političke opozicije, odnosno da imaju veći strah, ako je strah nije prejaka reč, od njega. Ima li osnova za takva tumačenja?
Da vam kažem ovako, prva stvar je da vi morate da izvučete nekog koji je relativno poznat. I prihvatanje mora da bude dosta veliko, makar na nivou ovih, recimo, po mojoj proceni, nekakvih preko 20% glasova koji takav kandidat minimalno mora da dobije, da bi imao šansu. Zašto ne nekakav stranački lider? Ajde da vidimo koji. Znači, to mora da bude neko ko je već u leadershipu, znači mora da bude neko ko ima rating iznad ratinga svoje stranke, sve su to stranke sa ratingom od 5-6%, znači to bi jako puno delilo i izazivalo i ne bi motivisalo naročito birače, recimo. Koga? Tadić treći put. Malo je pase. Bez obzira što čovjek može da misli ili ne misli u čitavoj toj priči. Ja mislim da će tu biti hladne vrste procene da se vidi šta se može dobiti tom vrstom podrške i koliko može da dobije. Naravno, ako se recimo radi o vama, da ste vi ta vrsta kandidata, ništa vi ne možete da uradite bez obzira koliko vas sa dosta velikim interesom, što se pokazuje kad neku kandidata cene, što je bilo sa Sandersom slučaju sad u ovim američkim izborima, motivišete veliki broj volontera, malo nadoknadite taj nedostatak infrastrukture, ali vidite, bez stranačke infrastrukture teško vi možete se upuštiti u ozbiljnu igru koja je igra velikog novca. Nemate kampanje koja se ne broji milionima evrića, čak i u jednoj Srbiji. U tom smislu traži veliku infrastrukturu, traži rad na mrežama, traži organizovanje medijskih nastupa i traži isto tako i pristojnu terensku kampanju. Naravno, počela je priča još čim se prvi put razgovaralo o predsjedničkim izborima, da to može biti gospodin Saša Janković, za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istera neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se recimo ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, koliko će zaista stati ta infrastruktura iza njega i koliko će on biti, recimo, osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti koji je pokazao.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, kaže da još, barem citat, not yet, da ga pitaju da li o tome razmišlja, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Prosto je to sad stvar proračuna. Očito da niko više ne ulazi prevremenu u trku. Očito niko ne definiše tu poziciju i niko ne zauzima startnu poziciju pre nego što igra bude otvorena ili raspisana, i sad je to sad stvar nekakvih kalkulacija o kojima možemo samo da nagađamo. Pitanje je šta će biti. Znači, i ovaj proces je za SNS otvoren. Malu fusnotu ili digresiju da napravim. Ja imam nekakav osjećaj da bi vrh SNS-a, pogotovo premijer Vučić, najviše voleo da je ustavna promjena, već da je promijenjen ustav i da smo mi prešli na predsjednika biranog u parlamentu, ne neposredno od građana, što bi onda relaksiralo poziciju vladajuće većine i prosto malo dalo više pozicije ili snage vladi i premijeru, ali očito da ćemo mi ovu trku igrati po starim pravilima. Sad treba videti, prosto je to sad procena, ja mislim da je to procena. Prvo, Nikolić je neko koji je svojevremeno bio mentor Vučiću. Ja mislim da smo svi pomalo zaboravili da je jedan ne tako kratak vremenski period u kome je Nikolić formirao SNS dosta dugo čekao Vučića da se ono predeli. Da je ta vrsta, što god mi misli o njegovom predsjednikovanju, činjenica je da će ono biti upaćeno po jednoj jako pozitivnoj stvari. To je prvi predsjednik koji, i kad je postao predsjednik, ostavio je šefovanja se nad svom strankom i ušao dosta visok rizik. Ali uspostavio neko pravilo koje će se, nadam se, držati i sljedeći predsjednici. Sad, naravno, treba vidjeti šta su projekcije njegovog rejtinga. Očito da on ne uživa jednodušnu podršku unutar stranke, da unutar stranke postoje dosta visoko pozicionirani koji imaju dosta rezerve prema poziciji Tomislava Nikolića i još jednom petogodišnjem njegovog mandatu, a s druge strane, naravno, uz to što se to pegla, što se to razvija kao, recimo, kad smo se klinci igrali u ovaj pozicije dobar policajac i loš policajac, da se i njegovo viđenje ove regionalne i spoljne politike, pa delom i unutrašnje, u izvisnoj meri, ajde da tako kažem blago, u izvisnoj meri razlikuje od politike gospodina Vučića.
Pa to priroda njihovog tog razdora o kome se govori?
Pa ja mislim da postoje neke vrste razlika, postoji promjena odnosa moći i pozicija, ali mislim da svako misli o nekoj vrsti efekata koje to postiže. Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga ko, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što je, mislim, temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Možda.
Pa da vam kažem, neka vrsta, ajde, ja kažem, odlaženje u drugi krug i drugi ešalon. Za ovu moju generaciju iz 50 i neke godine, kada koja je prešla 60-u, znate, sad pozicija neke koje su više savjetničke nego operativne. Ali, ja imam jednu veću dilemu. Ja imam veliku dilemu, šta je to u stvari SNS?
Na koji način, u kom smislu?
U dva ili tri smisla. Pazite ovako. SNS po profilu njegovog biračkog tela čine to, na osnovi istraživanja govore, ne govorim ništa pametno, ljudi koji su pre za plansko nego za tržišnu ekonomiju, koji su, ajde da kažem, blago je rečeno euroskeptični, koji Evropu doživljavaju kao trgovinu, ajde kad se mora, valjda će od toga biti neke koristi. Struktura biračkog tela, njihovog raspoloženja i motiva da budu tu je vrlo raznorodna isto tako. Ja uvijek volim da pitam ljude, da skratim dilemu, da shvate šta hoće ovo, da kažem, koja je to najbrojnija organizacija u Srbiji? Kažem, nije sindikat, nisu ni svi sindikati zajedno. Nije udruženje poljoprivrednih, nisu udruženja malih i srednjih preduzetnika. To je SNS. SNS tvrdi po njihovim izvorima da ima 700.000 članova. Da li su oni svi došli zbog koncepta? Da li su oni svi učitali svoje poverenje u lik i delo Aleksandra Vučića pa ga prate? Zato što veruju da on zna gde nas vodi, ili to ima i mnogo uzajamne računice. Ovde, u Srbiji, se kroz mehanizme klijentelizma i povezivanja ne raspoređuju samo ključne pozicije. Ovde se svako radno mesto do portira bukvalno partijski pokriva. Ne znam šta je SNS. Ja sam uveren, pošto ja vrlo cenim njegovo umeće, ja sam na nekoliko detalja shvatio koliko Aleksandar Vučić razume izbornu metodologiju, istraživanja i sve ostalo, da je on pro ovog problema isto tako duboko svestan. On ima stranku koja je nedovoljno profilirana, koja je praktično njegovim autoritetom njegova, ali koliko se najbliže njegovo okruženje, pa i cijela stranka, odriče sobstvenog mišljenja u njegovu korist. Zamamne su mi situacije u kojoj oni kažu mi ne volimo da se nađemo sa SPS-om, mi ne bismo voljeli ovo, ali u tome će odluku doneti Aleksandar Vučić. Ta vrsta držanja, to stoji, to smo videli kod demokrata, dok vi dobijate izbore vlasti, delite tantijeme. Šta misli Aleksandar Vučić da će se desiti na prvoj krivini ako do nje dođe? Kako će reagovati ti koji mu najviše aplaudiraju? Ja mislim da on to duboko svestan toga i da on praktično ovim i profilira svoju stranku.
Sva istraživanja pokazuju, to nije nikakva novost, da Vučić kao ličnost uživa daleko veću popularnost od svih ostalih i kandidata i potencijalnih kandidata za ove i predstojeće predsjedničke izbore. Sada u političkom sistemu kakav je kod nas u Srbiji, teško je zaočekivati da bi neko prepustio premijersku poziciju i sam se kandidovao na predsjedničkim izborima. Pa ću vas tu pitati koliko je moguće i koliko je teško uopšte preneti sopstvenu popularnost na kandidata koga podržavate. Dodiku to nije uspelo, na kraju se sam kandidovao.
Pa da vam kažem, vi ulazite u svesni rizik. Naravno da se ta vrsta podrške u velikoj meri prenosi. Onda kad budu procenti male razlike u procentima eventualno igrali ulogu i tamo gde se proceni da je moguć drugi krug, to može da bude dosta velike rizike, recimo oni koji cene vas neće apsolutno pokorno i poslušno slediti vaš izbor. I ta vrsta rizika postoji. Znači, sad je sve ovde neka vrsta izborne aritmetike i neke vrste prognoza. Znači, praktično je prognoza ko otprilike može koliko vlasti i podrške da dobije u prvom krugu, koliko će iskreno to biti podrška, šta će raditi oni koji izađu sa kandidaturom u prvom krugu, hoće li vam ostati verni pa podržati vaše kandidate i u drugom krugu ako ste u koaliciji s mama, ili će prosto blokirati, ostrujati potez. Opozicija, demokratska, proevropska, ona mora da traži rešenje za problem da nađe kandidata koji može da ide na preko 20%. Ne može da računa sigurno u prvom krugu, a teško i u drugom, na biračko telo oni koji su protiv evropskih integracija. Tu može neko da se zaleti pre na nestranačku ličnost nego na stranačkog lidera, a SNS treba da napravi izbor prema kome neće biti, recimo, rezervisani glasači, recimo Ljajića i Dačića, koji će izgleda biti kandidati.
Vratio bih se sad na ono o čemu ste pričali na samom početku, a to je da smo u stalno nekoj trci sa izbornim terminima, odnosno da smo između dva izborna ciklusa.
Mm-hmm.
E pa sad, tu se izbjegavanja da se efekti nužnih mera koji se, jeli, sprovode odraze na rejting vlasti. Ponovo smo suočeni sa nužnošću smanjenja u javnom sektoru, što je naravno shodno sugestijama MMF-a. Kolika će uloga tih faktora biti u kampanji koja nam predstoji?
Ja bih voleo da bude značajna. Po prirodi stvari, ona neće biti preterano značajna na predsjedničkim izborima, jer to nisu ovlašćenja predsjednika. Oni će govoriti svi o svemu i svačemu, ali najmanje će govoriti o onome šta je realno u ingerencijama predsjednika i šta bi predsjednik mogao da uradi. Koje bi to on inicijative pokrenuo, koje donošenje kojih zakona bi on, recimo, tražio na ponovno razmatranje, šta bi on u smislu inicijativa i prostora tamo gde on ima neko vlašćenje uradio. To bi bilo dosta siromašna kampanja, oni će se upustiti svi sigurno u ove velika pitanja, ali ta pitanja se gledaju kroz dres i naočare formiranih opredeljenja. Svaka vrsta primedbe na ograničene rezultate reformske politike ili kako gotovo izvali od kako je ova vlast, se može pokriti jednim vremenom, a šta su oni prethodno uradili, i tom vrstom argumentacije. Ta vrsta argumentacije je onda relativizuje stvari. Mi nemamo snage ni u javnosti, uključujući medije, da otvorimo priču o činjenicama i faktima, kojima nešto priznate, ali otvorite kao problem. Činjenica je, hvatanjem za vazduh se došlo posle dugog vremena do nekakvog kakvog takvog rasta, ali on nije stabilizovan. Činjenica je da je to po cenu i daljeg povećanja dugova. Činjenica je da smo mi uravnotežili bilans zemlje i njene finansije, a na taj način što smo stavili u ruku džep takozvanim običnim građanima, osiromašnjima i srednjem sloju.
U intervju u Nedelje Radija Slobodna Evropa Ognjan Zorić razgovarao je sa politikologom Zoranom Stojiljkovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nijedna zemlja u regionu ne treba da ometa evropske perspektive, druge poručio Han u Beogradu. Srbija će se ponašati odgovorno kada je reč o regionu, izjavio Vučić. Sjedinjene Američke Države i Rusija usaglasile plan o primirju u Siriji. Savet bezbednosti osudio nuklearnu probu Severne Koreje. Danas promenljivo oblačno i toplo do 29 stepeni. Sutra toplo i pretežno sunčano, na jugu moguća kiša ili pljuskovi. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.